Pues Ángeles Muíño, queremos que nos contes por qué tomaches esa iniciativa de coller o Xala, esta antigua cafetería, que xa tivo pasou por varias mans e agora están as túas. Como te decidiches?
Bueno, pues me decidí porque xa apretaba aí en isto deste negocio. Bueno, cansaime un pouco e quise cambiar a vida. E foi o que me decidí a montar algo en lo que yo trabajé.
O sea, que a hostelería é o teu sector de sempre, de orixen. Bueno, abriches hai un mes, como foi esa apertura? Que tal? Que tal vai nestes primeiros días?
Non me quejo, moi bien. Sobre todo con la gente que entra, es muy agradable. No, estoy muy contenta. Estoy muy contenta.
Bueno, tivéxedes que cambiarlle algo a cara ao local. Creo que lle dixedes un pouco un aire máis voso, non? Que reformas houbo? A ver, Sarai, contanos ti algo. Que lle fixéchedes?
Sí, bueno, en principio cambiouse todo un pouco, realmente porque tal e como estaba, pues non valía po que, sí, fíxose unha lavado de cara.
Pintaches,
Sí,
que
bueno,
foi?
pintamos, puxeron os vinilos das paredes, cambiouse un pouco pues, a luz que había, non sei, moitas cousas.
Ten un novo aire este xala, efectivamente. Está orientado para algún público en particular, para a xuventude ou para todo o mundo?
No, para todo o mundo. Realmente sí é certo que hai moita máis xuventude que pues, xente maior, pero é para todo.
Quero que me faledes da carta que tedes. Home, con este nome de la hamburguesería, supoño que a hamburguesa é a reina da carta, pero vexo que hai máis cousas. Contame, Sarai.
Sí, realmente o que pues, ten así un pouco máis de nome nesto é a hamburguesa, pero hai un pouco de todo, tanto como hamburguesas, bocadillos, perritos, de todo, platos combinados, las raciones, que si los rajos al queso que llaman mucha atención, un pouco de todo.
Vexo que hai pasta tamén e platos combinados.
Sí.
Platos que ten hamburguesa de especial, que xa vin comentarios por aí de que estaban buenísimas as hamburguesas de la hamburguesería.
Pois que é todo fresco, non é nada congelado, todo carnes frescas, a especial da casa, pois que leva dúas hamburguesas que costa comer.
Así
Sí, son
andan, dous
grandes,
pisos.
exacto.
Sí.
Sí, pouco máis.
Bueno, a xente, polo tanto, ten bon recordo de pasar por aquí. Como podemos, dime que horarios, decídeme que horarios tedes para que a xente conoza.
Pois estamos por semana, polas mañás de 8 a 1 e polas tardes de 7 a 1 e media. E o fin de semana de 10 e media da mañá a 2 do mediodía e de 7 a 2 da mañá.
Entón entendo que ao mediodía non hai comida exactamente. Picar algo si queres antes ou pola tarde si que merienda cena, non?
Sí, ao mediodía cerramos, porque de momento faise moito, pois non digo que nun futuro podase abrir ou mirar de abrir, pero de momento si cerramos ao mediodía, comida xa á tarde, a partir das 7.
Só desas dúas solas ou tedes Ángeles algunha persona máis?
Somos as dúas solas, teño unha ayudante do fin de semana en cociña e teño unha empleada en barra.
Bueno, e que tal os ánimos deste novo proxecto?
Pois todo moi ben, a verdade que a xente axuda moito. Sí, pues, de momento vai todo ben.
Se tiveras que decirlle algo aos nosos ointes, provocalos a que veñan, que lle diríades?
Pois que aquí os esperamos cunha comida riquísima e unha xente moi agradable.
Moi ben. Pois Ángeles e Sarai, moita sorte e moitas gracias.
A
Grazas a
vosotros.
vosotros.